Mba Hovanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba Hovanina, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba Hovanina.
Ineri, tika rehetra izay manjo ny antsapion'ny Radio Don Bosco no arapaina amin'izao fotoana izao. Mahino anay tsara ianareo, mifampiresaka tsika, mifampiaino ihany koa ary hifampilaza, hizara, hifanome ihany koa ny sosiny tsara ao anatin'ny fandarana mba hahatonga ny fandarantsika, mba hahatonga antsika tsirairay ihany koa hovanina toy ny mahazatrantsika. Ianatiny tsy fisian'ny fandaharantsika tamin'ny heriny noho ny zava-mitranga eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona zay tsy azo nidofina moa dia tsy maintsy nitsahatra kely loha izy tamin'ny heriny a. Fa amin'izao fotoana izao dia mitohy amin'ny atsaka ny siandava indray ny fandaharantsika, dia miraka ny sosiny tsara antsika rehetra ao ampanarahana zany fandarana zany mba ahitantsika vokatsoa ny fahinontsika azo, fa tsy holany andro fotsiny tsika eo anatin'ny ora iraika hoe ny nymifatahny teto fotsiny fa mba nisy zavatra voaray antsika ny angatana fotsiny dia hoe ataovy tahaka ny voankazo anala, ny mamy atelina, ny mangidy kosa aloafy. Ny fampizarytsika araka ny tenenina teo a mba hatonga antsika mba holom-pirenena vanina. Maharaka ny eo amin'ny lafin'ny teknika ny general Désiré Philippe Ramakavelo no anao fa mila velaraka hevitra toy ny mahazatra. Mba hovanina tompoko.
Hovanina Andriamatoa Flavien, mba hovanina Andriamatoa Marika, mba hovanina isika rehetra mpanaraka ny fandaharana tompoko.
Ie, de rehefa avy eo tsika anatanteraka indray a ny zavatra nataotsika tamin'ny tapabolana, fa ampiakarytsika aloha zay mozika zay mba hoenona mafimafy, mba hainotsika hoe manaona tsara moa fiokiratsika rehefa ho anatin'ny fandarana tahaka zao, satria efa taona maromaro na hainotsika n'ity fantarana itya, de hiaina amin'izay tsika. Dore, ahoana ny famokinantsika ny zavatra natao tamin'ny tapabolana?
Ya, misaotra anao mampatsiahy an'izay foana Andriamatoa Flavien. Marina fa nisy herinandro maromaro nifanisy an, sady ao anatin'ny tsiano fanohizana ny zavatra ataotsika.
Tsika moa izay foanako.
Izay foana manko le teny hoe tsy ahy fa nijaly zavatra teny fanohy. Anio an dia azo lazaina hoe tapitra ny famakafakanana ataotsika mikasika ny fomba fanehom-pitiavana eo amin'ny olon-droa, na mpivady zany a, na mpianaka, na mpiraitam-po, na mpinamana, na mpiraimiombonantoka. Mosehitra maro zany hoe raha fitinina de hoe ao amin'ny lafim-piainana andavanandro mihitsy nanehoana ny fitiavana sy hiainana zany fitiavana zany. Tsy midikany efa zany Andriamatoa Flavien fa tsy resaka fitiavana tony isika, satria zay ty fandaharana ity ny fitiavana sy ny tontolony a no mitohizantsika fitinamina mba hovanina fa ao anatin'ny fahavanoanana no iaina zany fitiavana zany. Fa de misy mieritreritra indray manko hoe nga de tsy afaka mbola azonareo atao foatra ohatra ny fomba nataotsika tamin'izay a, mametraka fanontaniana mikasika ny olana ara-pitiavana sy ny torohevitra tokony a, sy ny torohevitra tokony arahana. Mandeha ya ialana tiny fa ohatra nisy fahatapahana kely izy teo a, zay le ohatra hoe mbola atsika foana ny fomba fiarahantsika miasa ny resaka momba ny fitiavana sy ny hoe olana zay apetrany a, javidavitra ilaina fony zany ary tena iverea fa tena zava-dehibe. Fa raha hoe iainantsika tokoa zany fitiavana zany Andriamatoa Flavien, de tena amin'ilay fitenenana hoe miverina ny doharano, inona ny tiako tenenina amin'izany hoe miverina ny doharano zany, de miverina am'le namoronan'Andriamanitra atsika am'le hoe raha namorona ny olombelona Andriamanitra de hoe andao sika anao olona tahaka ny endrikitsika. Andriamanitra nefa de fatatsika tsara fa fitiavana voatoetra tsika nankalaza ny fetin'ny noely zay tena endrika tsy afantaratsika an'izany hoe fitiavan'Andriamanitra ny olombelona, de ny zanany mihitsy noho ny rahany na ke tia mbunu tani aka yendi ke ulimbila anio anzante tutine fitiavana asa indina matungo tika vizina zavatepe mindra vobisa ka fitiavana zani zeni matunga lewe mapverina indai handuwa ranu zani ma ulimbila tika zmiti kazani fiverina tika handuwa ranu zani zibatu favya de mapatearo tika yanchu ni kultena fututa ni kulpina muna fututa ma magla kase tika zade tsasa tamitsy miteneneo andeha matovolavia amin'ny tetra dia anako ve inona marina inona tsara moa zany hoe kolotsaina fototra mahamalagasy iny zany kolom-piarahamonina fototra mahamalagasy io kolotsaina sy kolom-piarahamonina io a no mampiavaka ny malagasy amin'ny afrikanina ohatra mampiavaka azy amin'ny eropeanina mampiavaka azy amin'ny aziatika zany hoe anananao ny maizay ianao a eo anivon'izao tontolo zao le kolotsaina sy kolopa indraindray nefany a otrany adinitsika inona kay le izy le izy na ny kolotsaina fototra na ny kolom-piarahamonina fototra de miainga amin'ny atao hoe fifanajana na fanajana zay ny atsika malagasy na kolotsaina io a na kolom-piarahamonina de hoe fanajana na fifanajana tsika nefa de to amity fanajanatiny de matovolaviandra vao miterina zany hoe fanajana zany na fifanajana zany mato ajainao ny zavatra de tianao resaka fitiavana foana zany ny atsika zany na ny kolotsaina na ny kolom-piarahamonina de ao anatin'ny fitiavana foana ny angana tena zava-dehibe sainga efa manomboka very zany zany kolotsaina sy kolom-piarahamonina zany ary zany ny ilaina nytoany fandaharana zay atotony hoe ampatsahivina indray ahatonga saina indray ny tsirairay avy fa isikany e ary rahafa io kolotsaina io ny tena voatazonao iainanao io kolom-piarahamonina ao mirindra tompoko ny fiainana milamina tompoko ny fiainana tena misy ny ataontsika hoe fampatokisana eo amin'ny samy olombelona misy ny fifanampiana eo amin'ny samy mpiaramonina misy ny zavatra be deaibe lafi tsara ny zavatra lafi tsara mpiainana daoly a zany rehetrarehetra teneniko zany ka ozya hoe tsika malagasy zany a anisany ataoko hoe ny angaran'andriamanitra mihitsy na amin'izany hoe fananantsika kolotsaina ny hoe fifanajana kolom-piarahamonina mifanajay zany ary io de efa naverimberitsika toy ny famato misy ny fanajana misy ny fanajana de zay no anisan'ny mahatanteraka an'le tsoa ataotsika hoe tondao hoe teny filamatra angambany amin'ny hoe mba hovanina mba hovanina ary tena zava-dehibe mihitsy zany hoe mba hovany zany hoe mato misy ny fifanajana sy ny fafanajana ho isika de tena ao ny fitiavana ka eo amy mahasamy olombelona na samy olombelona zany na biby sy ny olombelona mahavariana mihitsy ny rehefa mahita fahita lavitra ny velanyreny ianao voray ty zany fitiavan'ny olona zany hoe fifandraisan'ny olombelona amina biby zany ndraindray ianao variana fotsiny tena variana fotsiny hoe na biby aramoa de vitan'ny olombelona ka tena maneho fitiavana aminy amin'ny fikarakarana amin'ny fanadiovana azy fanomezana sakafo ny fana na ny fahasalamana aza fa misimihitsy ny dokoterambiby tena hoe ary asana mba fantatsika na tsy fantatsika fa amin'ireny dokoterambiby ireny ange lafolavitra noho nytsabo olombelona no tsabo biby e lafolavitra zany tsy mampaninina ny olona mihitsy ty biby ny mandany vola amde hoe biby miara-miaina amindreo tsy mba eritreretiny mihitsy hoe biby fa tena ohatrany olombelona ohatrany tena hoe ankonany zay ngamba ny tenena anazy ankonana mihitsy ny fandraisany azy hoe anko ny fitiavana ny zava-maniry sy ny tontolo iainana zany zao anisan'ny zavatra tena hoe anisan'ny tokony averimberina mihitsy hoe manahoana moa ny tontolo iainana misy atsika manahoana ny mba fikarakarana sy kolokoloana ny zany atao hoe zava-maniry zany tsika zany mizaka mihitsy hoe andao ambola samy menimenina daoly hoe teo maina zao moa hoe fa mba tonga ihany ranonorana re matofola fa tami'le mahitany teo ny menimenina daholy fa inona kay mahatonga le haintany ohatrany io itsika le hoe tapahana daholy angeny azo de atao arina fandrehitra nefa rehefa miavitsy ny ala de tady dio tsara fa tsy maintsy miova ny toetrandro ary io fisin'ny ala io no andisany mitondra ataotsika hoe amandona ka miteraka ny hoe isin'ny ranonorana zany to mbola ndraindray efa taloha tadidiko andreo matofolavien nisy mihitsy amin'ny reny ataotsika hoe ajy na timbre fa ndefa nzataratasy eny tena misy ohatra hoe na misy koa raha ataotsika hoe valopy de hoe zay mandoro taneta mandoro tanyrasana ohatrany tsy de hita tsony moa fa tika fa mandeha amin'ity teknôlôjia avolinty ity fampatsehivana ny olona mihitsy zany hoe zay mandoro ny taneta na mandoro azo mandoro ala de mandoro ny tanindrazany di namo zany fa tsy manapotika tsy ny olona hoe mpamadika tanindrazana ihany ingy no everina hoe manao eloka e fa zany hoe manapotika ny tanindrazany zany ko ka zany retraretra any andre matovolamia de anisany zava-dehibe mihitsy ny irisahana azy ndzay lazaiko hoe fanajanany fananany amponanyzany ndrayndray anao ndray matovolavy any tena lasa ny eritreritra mihitsy raha mijerineto ndreny vohitra ny lotony faritra zany ndrayndray tena mahalasa eritreritra mihitsy hoe fa de nahona loatra retsy ao de manina tena io nge tena marina za tsy te any metsiny hoe mianina ny tompona ndraiky zany tsika tsirariavy fa iza moa nanao an'le loto e fa iza nanao an'le fako e nametraka an'le fako ny paritaka tsiro e itsika ihany any e tsika mponina eo am'le faritra ihany mahatonga an'io marina fa misy ny tompona ndraiky zao hoe manalan'ny fako fa na izany natsy zany aza ndraindray anao mijerendren'le fanaripako reny a ny ao anatiny kely fa ny tia velany mivosa ohatrany tsy miraharaha mihitsy anao fa tonga de tsipiny fotsiny le izy zeny a anisany ty fampieritreretana ao anatiny atao hoe fahavanonana ny ny fanajany e ny fahadiovana ny filaminana zany rehetrarehetraika de matoa tanysany zany rehetrarehetra any a de tena hoe zava-dehibe loatra tanisany zany rehetra zany tsika andre matovolavy iny ny antony satria hitondratsika amin'ny hoe maolom-pirenenatsika maolom-pirenenatsika manina moa zany miteny an'izany hoe maolom-pirenena zay anisan'ny tanjona ao anatin' ty fandaratsika teny de hoe manomana olom-pirenena vanina io olom-pirenena vanina io a ny aingitany am'le fitiavana matotsika nanao an'le etimodina andritin'ny herinandro maromaro mba tsotenenako hoe telo volana de tena hoe misy fiatraikany am'izany reo hoe manomana olom-pirenena vanina ary ny faantony tenenina mianolona manomana olom-pirenena vanina andrafitra n'lay rindri ny fahavanonana azadino mandritry ny folo taona ny atsika ho anao an'io e fa sao de tenareo hoe zany kosa veranga zay fotsiny venony resahanao za milaza aminareo fa tsy mora nge ny manomana an'izany nitady hevitra tsiny hoe ahoana ny fomba nsesena lahatra olona ao anatin'zany efa andraikitra nyraisina moa ty izy ty andre matofolafiana de taterahana
io de hoe manaraka hatra any ampandrina
ka zay de ka tsy maintsy zay ny satria tena hoe tena ilaina angele izy ary amsehitra zay hoe mba manavanana anao ny tsika tsika mianaka tso de hoe amfaty amsehitry ny fanampiazana de atitsika mba manao zay mety atitsika mba mikofokofoka atitsika mba miezaka hoe ampitany zany zavatra zany a fa tena hoe tena zava-dehibe anangana rindrina ao anatin'ny fahavanonana ao anatin'ny folotoana tena fa azo lazana hoe fanamby lehibe zany andre mbatovolavy a tena fanamby lehibe mihitsy satria ny antony a nitanjotsika eto de ny ampivoatra ampanyroso ampivelatra anyty madagasikara malalatsika ty zay azadino zay zavatra ray fa mbola apetrako ihany fa na iretraka zany atao inona moa zany atao hoe olom-pirenena zany tsika mbola ho anatin'ny saombadika zany retradretany ny atao hoe fitiavana ka ity mahafirenena malagasy atsika ity zay irisika ary faniriana aradrari ny sitriny mihitsiny hoe madagasikara manana ny maizy azy a eo anivon' zao tontolo zao izany tsy mba mieritreritra an'izany izany tsy mba maniry an'izany izany tsy mba milindalinda an'izany raha toka manana fitiavana tokoa ny madagasikara sitrika lavitrezaka zany kanefa manana manana fahavononana ve isika malagasy ho tonga tena olom-pirenena vanina zany le matovolavy amatsa de matetika no miteny hoe neto madagasikara any vahoaka ny betsaka fa ny olom-pirenena vitsy e vahoaka ny betsaka fa ny olom-pirenena vitsy ary demoe ny tena tokony ho azavaina ihany ko ny hoe fa inona moa mampiavaka ny vahoaka amin'ny maolom-pirenena ny vahoaka maolom-pirenena anatsy satria tena zavatra tena ilainy zany zavatra any ohatrany zavatra tena mavanina ary mba tsy teny anao koa ohatrany atao anjorom-bala mihitsy ohatrany tsy de mamaiky aloatra no miresaka an'izany iny mondresanzany ny olona arysahirana amin'ny fitadiavana ny olona arysahirana amin'ny fiainana ny olona arysahirana amin'ny aretina mihitsy ny olona arysahirana amin'nyzato misahirana amin'nyzarota iny akoa ny resahana zany konefa zany ny fototra mahafirenena ny firenena rehefa tsy misy zay zavatra de inona ary mahafirenenao tsy hitako ary manana didi koa tsika tsy maintsy miteny zany zavatra any hoe mba ampitanany olona ka za lazakeo anareo a fa teny hoe zay manaraka nyfantarana iza teto ambonin'ny tany no ny eritreritra ny fahatanterahany nofinofo ny paster martin luther king le paster amerikanna mainty a rehefa nany nofinofo io paster amerikana mainty martin luther king io a de ozy hoe ndray andro any ndray andro any isy mainty oditra ho tonga filoham-pirenena ao Etats-Unis. Ny mihezan'ny olona ani zany, ny mihezan'ny olona hoe tena manano fetombo le rangahy, tsy isy mihitsy zany mainty oditra hitondra ny Etats-Unis zany, ary ny fanavaka vambolokoto ary tamin'izany mba ao anatin'ny fanavaka vambolokoto tamavaivay izy ireo olona no miteny an'izany zavatra. Manao an'izany kaba ny finiavana fotsiny ihany, fa tena hoe ao anatiny ao kosa ny finoana. Fandefasam-pi kristiana ny resantsika, tena hoe manana an'izany finoan'izany ve tsika, fa tena ho tonga amin'izany tanjona ilany zany i Madagasikara amin'izany hoe tena fahavanonana. Satria io zao de misy ohatra anankiray tanteraka ny nofinofony paster Martin Luther King io, rehefa niakatra teo amin'ny fitondrana ho filohan'ny Etats-Unis i Barack Obama, mainty oditra. Marina fa mifangaro kely fotsiotra izy fa mainty oditra, ny vadiny mainty oditra. Ary zany mainty oditra zany tonga filoham-pirenen'ny Etats-Unis zany a, indroa nitondra azy mbola tafaverina, vita ny mandahany voalohany a, nataony mandah faharoa, mbola la ny any matozonao io mandah fahatelo fa tsy maintsy mijanona eo faharoa. Ary io zavatra io a, tena lazaiko anareo fa ny tena mahatanteraka an'izy io de le toetsain'ny amerikana. Inona le toetsain'ny amerikana de matofo lavian? Le toetsain'ny amerikana de manana an'izao hoe sahi manofy ao amin'ny fiainany, sahi manonofy. Le manonofy eto lazaina io a hoe sahi manana tanjona. Fa rehefa manana tanjona io a, fantatrao ny hoe dingam-piainana tokony ataonao ahatanteraka an'io targeta na tanjona tiany hotratrany io sahi manofy. De tsika malagasy vao aman'izany manonofy eto andro tonga de fanampipoana manana fetoandro
revingadra
revingadra. Ahoana moa ny ampisonotra atsika? Ahoana ny ampivelatra atsika? Zany ny olona lazaiko anao a, ny amerikana raha ohatra izy zao mandeha manana diplôma, efa nisy ohatra netiko teto any fa averiko indray mandeha tovolahy anankiray malagasy nanatrika ny toana ny karoka zay nataony a, zany hoe azahoany diplôma ambony. Rehefa vita tena nahazo ataonao hoe lanjanisa faran'izay tsara izy, ary tena nyteny mihitsy reo mpitsara hoe tohizo izy izy fa tena tsara ty zavatra ataonao tya, any amin'izay faratapiny ataontsika hoe maripahaizana no tohizanao. Mpiara-miangona amiko to olona io fa mifankahita zay mianaka de teny moa izy hoe za moa jeneraly ohatra izy mbo tadiavo stage alohany mbola anoizako sady miasa no ianatra eny ary, ka ny tena moa mbo manana fifandraisana amina olo hoe tale jeneraly e sy tale jeneraly aloha. De nisy namako no mbo natoko hoe mba misy tanora miaraka aminay hoa manavonavitana de mba tiano stasy kely izy na miasa mihitsy de aveotry mbola manao fianarana alefasotra izy fa raisiko. Fa nandeha tany izy de tany tonga ny lady manaraka ny fakahita zay mianaka teo zy hoe nanahoana hoa le feonanao tany? De ozy hoe eny ohatra izy kota ny hafahafa kely any ohatra hafahafa hoanao ny fantaniana petany tamiko izy de ozy hoe manahoana ny fahitanao ny hoavinao folo taona amin'ny folo taona manaraka afaka folo taona. De ina moa namalinao azy de hoe kosoary avao anomboka ko ahoana nypenako ny anina? Teo de vita ny fifandraisana. Rehefa niantso n'le namako a de ahoana hoa mody fananao kateny hoe nresaka tamin'le tovolahy de hoe nanahoana hoany fa ny fifandraisana olona tsy mahita lavitra kory ny lavo jitiko fantanina tsotra izy ny mipetraka aminy la milaza hoe tovolahy tena mahafinaritra be mahaiza ohatra ny fantanina tsotra voalohany napetraka taminy hoe manahoana ny fahitanao a ny hoavinao ny folo taona folo taona ho avy valiny kzao ary avao manompoka kohona ny afantarako mialatsiny aletsozitro fa olona tsy manana tanjona fa le olona manam-pahaizana fotsiny tsy ampy azy zany. De aleoko mihitsy mitsotra amin'ny lafa za tsy nandray azy tena zay le tsaia raha amerikana nefa no anontaninao an'izany hoe ahoana ny ahitanao anao de na hoe inona ny antony anaovanao an'ity? De hoe akatraiky fato ahko a fa mieritreritra ny ihoatra lavitra noho ity tompon'ity orinasy ity zany atao hoe amerikana manomboka any ambany afa mieritreritra no tonga mihoatra lavitra noho ity any ity zany ny hoe sahi manofy. Ka zany toetsainy zany iny tena ilaina andeha matofolavian ary zay ny tena anisan'le misy ny tonga am'le fitenena iny soa ny fianatra ozy no mahavokatra ozy sosy raha reo avy an'ny fianaratra to zay rehefa mivatsara tiako analana tahaka de atao sady nitsika nge manana an'le fahendrena malagasy andeha matofo lavien le hoe samy nosoran-dreny menaky atodo mitovy gne ny atodoan'olombelona ny zavatra rehetra ataova ao anatinao rehetrarehetra ao mitovy daholy ny raha mikorinany anatinao tsy misy hoe rehefa maintsotitra de afa ny rano rehefa fotsotra de afa a rehefa mahavoditra de afa mitovy daholy ka zany retrarehetra zany a mba tokony ananatsika zany reare hoe novita ny olona averanga tsy ho vita sy indrindraindrindra marana ko azy de ozy a hoe raha misy firenena tena hoe tsiriritina zao tontolo zao ndre matofo lavin madagasikara noho izy tsy mba manana sisy tany mifandray amin'ny hafa noho izy nosy fahatelo midadasika eto ambonin'ny tany noho izy tany mahavokatra noho izy ahitana zavatra marobe a zany retrarehetra any arena vojana azy tsy tenena ma tsy tenena hoe ny arena kibony tany na tsy resaka fa tsy ny volamena tsy ny vatro arytsika a ny arena kibondranomasina dava-dehibe ka zany ataoko zay hoe sahire manofe ary resaka tsika amy manaraka manomboka amy taona vaovao io a nyresaka nzany atao hoe inona zany atao hoe olom-pirenena vanina
zany tapany voalohany a de aza donona zany fa amin'ny herina tsika efa taona vaovao amzay fotoany zay a nde hiatrika an'izay iny zany olom-pirenena vanina y zany ndao hiterantsika ny tapany faharoa ary
mba ho vanina
ny tapany faharoa de amakina ny sms avy any aminareo toy zao ny vaky ny sms voalohany zay nalefanareo aty amin'ny fandarana ina tompoko ny tokony ataoko a fanivadiko de efa nanambady teo aloha nefa ankehitriny de hitako mandefa sms amin'ny foana ilay vehivavy fa hoe te hiverina aminony ivadika io any de efa nananjanaka tamin'ny vadiny voalohany fa i vehivavy te hiverina io a de mbola tsy ny fampiteraka izy roa zany efa tena gaga amin'ny toetrany ilay vadiko atr'izay
iny ka zany hoe eo foana lefitentsika eto e boloky la ombotsevy io mamy ny aty finero a tsy adiny ny lasa ny akehitriniko io nefa atrehana ka de anjaranareo mivadiny mifandamina mifampiresaka mifanakalo hevitra hoe inona marina moa ny tena hevitra ao ty a mbola hiverina ami'y talovy ianao sa anoi ny fiarahantsika fa tsy mety ny manao tany roa na de ho an'ny akizy fotsiny aza na de hoe mifanaiky nareo mivady fa tsy te hisaraka tsy any mpatokantrano sy namany nondro zanakireo a enareo any no modely enareo no alain'reo zazareo tahaka hoe iny zany atao hoe ray tompona ndraiky iny zany atao hoe reny tompona ndraiky iny zany atao hoe mpivady tompona ndraiky tady dio zay lazaina izay
za lehilahy de amroapolo taona manambady vehivavy raiky amroapolo taona ny olana de io vady io a tsy mba resy lahatra amin'ny hoe iainanay amin'ny fitiavana lavorary zany mihitsy mariany nefa fa efa ataoko daholo refafanehompitiavana voalaza rehetra nefa ny magaga de zay rehetra ataoko de tsikiny
ka zao tena misy mihitsy ny olona tsy mahay mandray fitiavana ary misy any ko ny olona tsy mahay maneho fitiavana io zao ny vadiny le lehilahy mahay maneho fitiavana satria nanaraka ny fandaratsika fa le vehivavy a ngamby tsy miaino nyity fandarantyy de any a ka tsy hainy mandray an'le fitiavana de za ngamba nitoro hevitra ataoko de ozy hoe mangata fotoananareo mivady a de ho ampafantarina ny vadinao ampitany amy ny fahalalana hoe inany atao hoe fomba fanehompitiavana misy endriny dimy a ny fanehompitiavana de ho atoro azy de mety ngamba amizay fotoanazay a tsy hoe mandalo miseranao tsofony fotsiny satria ifanatrehanao mihitsy a de ho anontaniana mihitsy a de azavaina aminy a de amizay ngamba mety mba tondro ipiraka ao an-tsainy a sy ao am-pony
sotra anao fa tena tsara le fandarana za mbola tsy nanambady ny hoe fa nanaraka ny fandarana de io nitondrako ny tokantranoko
misotra tompoko tena zava-dehibe za le nisy nandandamako tamin'ny facebook hoe ianao ve mba afaka milazany hoe aiza ho aiza ny valiny mahafapo amin'io fandarana nataonareo io izy io io misy
za za lehilahy roa ambyroapolo taona nanana olotiana tena tiako izy a telo taona no niarahanay zaho anefa nyrahalahako ihany no ampirafesiny ah disy ve za tompoko ray tsodrano azy ireo
tsoforano zany fa mampididoza mihitsiny mampirafipilara zany tsy mety mihitsiny anao zay mpiapampitsarabazana ny fianakaviana tena tsoforano ary aza mangatakandro tonga de tsofo rano
ary tsy nakalavitra izy
de indrindra efa hitonga ny farantaona de mba taona vaovao a saina milamina fotony a nidiranao amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo androany izy de fisaosy
mananjanakaraha izy a de mamilava ny rainjanako de sady mamono saraka zay nipetraka tamin'nyray aman-dreniko zay mianaka de manao fiteny mandratra fofoana ny raiko farany moa de noroany zay mianaka tena malahelo a
zany nyireo olona tena mampieritreritra mihitsy zany hoe efa voatositosika tari izy mianaka de mba tonga amin'le ray aman-dreny niteraka de nahavanondozana androka indray ore olo io any ny le tonga fitenihnany ny dalan'ny olona imehezana fa ny tena tafindamba nynao a tsy zany fa nynao indray ny imehezanao iza ny olona nomerariny anao am'izany iza na ny fianakaviana fotsiny hoe mba olona tsy mieritrezitra koa zany mba olona tsy misaina koa zany olona mahavanondoza koa zany nyny resa natra miteny eo masonao azy izy de miteny an'izany a e mpanabeanao miteny an'izany ny dalan'ny tena tafindamba nyny olona ny omehezana ary iza indray no ndeha itodiny raha tsy anao ray aman-dreny niteraka
fa tsy anambady mety ve ny safidiko
ko efa zany safidinao zanyko rehefa safidy igny ely izy de tsy misy olona afaka andresa lahatra anao tsony enao ndra raha vao nyteny hoe safidy manko andre matofolavy any de enao ny tompona andraikitra feno sy tanteraka am'izay zavatra tanao ka na inona na inona mitranga de safidinao zay le izy de tsy tokony alahelo anao a na hotesy anao na hitomany a rehefa misy ny olona manao fanakianana na manao fanamarinana mikasika ny fiainanareo mianaka fa de raiso hoe safidiko io a ary zany efa nandray andraikitra amin'io de raiso ampitsikina raiso ampanajana zay fa fanamarinana ataon'ny olona aminao
efa mety tsy ho safidy n'le zaza teraka ny tsy anandray rehefa avy eo na
ka inndrayny tadasine ka zay ny marina loatra ny tenao andre matofolavien ny safidy ny zaza de na rafitra napetraka andriamanitra hoe misy ray a misy reny zay fa zany hoe fitiavatena le hoe any anany safidiko sa zany reny de ataoko fa le tokony ho safidiny zanako hoe anana ray a tsy rarahako zany fa tsy maninako ry fa tsy ampafizony zaza tsy manandray tsy mety ny zany fitiavatena ny zany
raha ihany ve no afaka mitondra ny gradina jeneraly kintana dimy eto madagasikara de inona no masotsivana tsy efa tokony isy kintana dimy vaovao ve
raha ihany ahoana tsy azoko zany hoe raha ihany ve
raha ihany ve moa zany manana kintana dimy eto madagasikara dinavy masotsivana am'ireny
zany zao a le kitana dimy a nitondra kintana dimy fa mbola tsy hitako teny tsorony de ny filoham-pirenena tokola didiratsiraka amiral kitana dimy zany amiral zany raha am'izao fotoana zao manko ohatra hoe za moa efa tsy ampiarinasa tsonao tsy de tena hoe afaka iteny fa tamin'ny andro fonja mbola ampiarinasa ny ataotsika hoe ny sata ny fehin'ny foloanda indrindrindrindra ny laharam-boninahitra de mijanony eo amikitana telo zany hoe général de division tsikizany général de corps d'armé zany hoe kitana efatra zany ny antony de noho ny hoe ny isa amin'ny maramila ao anatin'ny tafika ange no tena maritana n'le grady indrindra ny ny jenerally satria raha mitondra zany hoe général de brigade zany eny io de fa ataotsika hoe any amin'ny olona any maramila any amin'ny ray hetsa na roa hetsa dimy alina sy ray hetsa miakatra indray anao de efa mihoatra an'izay mety hoe telo hetsy miakatra miampiketana anaka zany de fa mety hoe valo hetsy ohatran'izany fa tsoetoetina fotsiny hoe maramila anao a roa alina ami'ny totali ny ray manontolo nataoko hoe dimy alina nefa anao manana jeneraly de corps d'armé na manana amiraly sambonao tsy manana fa tsy anakiroa anao a nefa zany amiraly zany a tokony hoe zavatra be deibe fa tsy tenenako an'le izy hitanao ka io moa misy endriny lafin'ny politika ao anatiny fahitako azy a za nday na fonjambolona mpirinasa de efa nyteny mihitsy ohatra hoe raha ohatra koa resaka karama azo atao mametaka mitazona an'lele isan'le kintana fampitomboy fotsiny karamany arakaraky ny fahaelany ny tondrany an'iny fa raha voampinao iny a kanefa tsy mifanaraka amin'iny le toerana asianao azy de ohatrany mampiendanja an'le raharaham-boninahitra zay fotsiny fahitako azy fa io mety hevitra fotsiny ana zay a fa mety tsy mifampizara mitovy hevitra amin'ny tsotsony a zareo operinasa am'izao fotoana zao asa moa na zarany zao tsy malala tsony hoe misy efa misy ray etsy ve ny tafika malagasy sa tsy fantatro
za tompoko manana olotiana lazainy fa rehefa tsy manao dingana ony za de isaraka amiko izy
olana
ny rahana
inona le dingana
dingana hoe mandeha makany an-tranony zany misy eo mangataka sy nyretraretrako
de raha ohatra telo volana ny rahana de aza maika eto efa verina foana nyfandarana farafa anga le heritaona sy heritaona sytapany a vo manana heritrehtra anapa-kevitra andreo ifampitantana eo ny fiainana alohan'izay mbola angana loatra tsy fantatra akory ny toetrany tsy fantatra akory ny fombafomba mpianakaviany de lasa anao itsolatsolana andehanakany av eo anao mahita ny fahasarotany hoe iavina vonany rafozanao tsy rarahiny zao bavinao sinsisa sinsisa zany rehetrarehetra zany zany iny ilanle fanerasery any ary rehefa avy eo ndray refa teneiro defade nyresantsika teto foana andingana hoe misy le hoe fisehoana misy le fiantranona misy le vodiondro misy le fisoratana misy le fanamasinana tsy maintsy arahana amin'ny antsipiriny ary amin'ny ambaratonga ny ilana azy reny zavatra reny fa tsy ataotao foana ny fanambadiana mandrapafaty fa tsy hoe rehefa afaka rotona de azo avozana ndray tsy zany mihitsy a
rehefa miteraka tsy manambady ve zany de tsy misy dikany mihitsy na de ny ray aman-dreniko aza de hita mihitsy hoe tsy dia kivy tanteraka
ka zao ny zao fa nange ny zavatra tenena am'izao fotoana zao a ohatra ny manahirana be le fifandraisany am'nyray aman-dreny sy zanaka ny ray aman-dreny a de te hisoroka ny zavatra tsy mety ary zay ny maray aman-dreny azy efa mba manana nysaky efampiainana de efa miteny amle zany izy mitandrihamy any ty fiarahanareo ty fa de efa ohatrany efa sanatriny zany tsy ny tany any ny fady raha anaka fa ny vava mbahoaka ohatrany reny efa mpivady reny ny fahitananareo ny fiarahanareo sinsisa de tsy rarahiny lanina tsy rarahiny le tanora avy eo mitoejaza be voka teraka tsisy ninona vita a tsisy nina vita de izy ianao ne ny tena hotraninona fa ny olona moa aninona ianao no hotraninona ho fahasairana ary ny zavatra tena ampitandremana foatsiny to mity fandarany tidy zao tsy ny akamarony mba tsy tenena koa ny retradretra fa tsy marina koa satria ny akamaroany tovolahy rehefa mbola tsy vonany anambady anao tsy nefa tianao firasiana aminao ka be voky anao de losany atramin'ny pisony ao avany zany zavatra eniko tongola zatovavy tonga mitaraina hoe zao izy tsy hitatsony zany efa bevoka makany amin'nyray aman-dreny iavinavonany ray aman-dreny hoe izy ahoana anao fantaranay fa nyzanakainy na bevoka anao sanatria ny vavaladinay le veriny fampivavy teny anao zavatra ohatran'zany
ina tompoko na toko fa lasa mivadika mitaky firaisana ranofo amiko ny olo tiako marina fa efa imbetsaka izy zay no nyteny any zany
le izy ane raha ny tena marina ho a de zao hoe any amin'ny fanambaniana raha tena vonina ifanambady ifampitantana ny fiainanareo a mandrapafatinareo nareo manana fotoana am'izany mampivady anareo fa ny any mahatonga mampitandrina anareo zatovivavy de tsotra firifiry zay zatovivavy be voka de lozan'le tovolahy firifiry feno de tandremo rehefa amilatsa itsy hoe raha tsy manao firaisana amiko anao za tsy anambady avelo izy andeha avy aloha izy andeha tsy maninina mihitsy any zany tsy ho very anjara koa renao na de zay amy mampanabiady zay mihitsy ny anyteneniko rehefa tsy matatiny zany izy a raha tena mieritrehitra ho laka vady anao tsy angataka firaisana ranofo aminao a alohan'ny fotoana tokony hanaovana ny fanambadiana
mba hoe mome hoevitra jeneraly fa mananjanaka vavikely valotaona amin'ny fitaizana azy fa za reny ihany no mitaiza azy efa nilaozany ray iny saraka
de amin'iny a de mangata fotoana fa tsy vita nyresaka vetivety kely fotsiny eto a mangata fotoana de miresaka tsika
rehefa ao amin'ny ankonana no manaraka ny fitsipika ny zaza de milamina ny fiarahamonina mora ny manaraka ny fitsipika any antsikoly fa mitanila lay izy
eny io ny zavatra teniny foana de zao rehefa mampiditra ny zanako any antsikoly ianao a any amsikoly any tena miteneny ity satria misy andre ataony hoe carnet de correspondance de itao ny fomba fampifehezanao am'y sekoly de zao foana aminao toko rehefa manao école de parent hoe matony zanakareo alefanareo atya de ty fitsipy mpifehezana anty tsekoly ty no tokony iainandreo zanakareo reo koa any atokantrano fa lasalama andringa le izy aty ampianarana ny fitsipy mpifehezana amlaza hoe tsy maintsy madio a ny trano ny efitrano fianarana alohan'ny iravana tsy maintsy milamina daholo ny dablio tsy maintsy zao tsy maintsy anaovana ny akanjo tsy maintsy madio tra tonga ny an-trano a tonga de tsipitsipy fotsiny reny kitapo ny kiraro tonga de tsipy am'izay toerana naovana azy tsisy tsisy filaminana fa zavatra mikorotana Dozy rehefa tsy anaraka ny fitoriam-pirikatia ampianarana reo dia aza rehefa tia ny zanakareo e. Lasa tsy fantantsony hoe inona ny tena tokony ataony rehefa ny an-trano baranahany fa rehefa ny an-tsekoly misy fampifehezana dia ahoana ary.
Nanadahako tompoko a, lasa tsy tia intsony hatramin'izay nanambadiny oranotrako io, dia tsy tia fa mankahala. Dia rehefa tonga ato aminay ivadin'ny zoko io a, dia tsy manao raharaha mihitsy na dia kely ary, dia any am'le zokonay io zao baviko io no miteny hoe nianabavinao tsy manao raharaha mihitsy.
Inona koa re zany karazan'olona zany? zay nge mahatonga an'le tenenako ndre matovilavy hoe fataro any fomba an'le fianakaviana. Mba fatapatara any fa rehefa efa tena tafiditro nge anao vao mahita ny lafo ratiny eo anao vao mitanaka fotsiny tsy hita zay anaovana azy. Zay zavatra e. Rehefa fantatrao ny toetrany alohany ijeranao de efa iny safidinao ndray hoe hiditra amity fianakaviana ity na tsy hiditra amity fianakaviana ity, tsy ny vady any any ny fadiana fa ny fomba fianakaviana koa tsy maintsy iraisa, tsy maintsy fantarina e.
Isika ray aman-drenyra ty anana zanaka endry de manao fitaratra tsara ho amin'ny zanay na amin'ny fiteny na fitondratena
zay ianao no ohatra velona amin'izany atao hoe ray, ianao no ohatra velona amin'izany atao hoe reny a, ary nareo mivady no ohatra velona amin'izany atao hoe mpivady mifakaty mifanaja mifanampy.
Ny zokolahy manana olotiana tamin'izy mbola nianatra de nampirafy ilay olotiny ary ny fampiteraka mihitsy zareo. Rehefa navita fianarana nefa ilay zokiko de mbola nifamerina indray izy roa satria nisaraka tamin'ilay rayanjanany ilay zao baviko tao anatin'izay roa taona izay aizany toy any
ka io nge ho a le safidy e tsy maninona fa rehefa vonina ny taizany zanaka rafilavy izy inona mony olana safidiny zaiko.
Tereny zay iseho azy de nanaiky zokinay ary manery any mamanay koa, inona tompoko ny tokony atao fa tena sahirana ohatra ny voanody ilay zoko satria dia milefitra amin'ny foana nefa efa tafiditra amin'ny resam-pianakaviana ny resaka adiny zareo.
Ka zany efa voanody zanyko efa tratran'ny fandeminako nga afaka manao inona ntsony na seny manao mitsy fanaoarange io de anao hoe ko zany andrazany ataony gatsy hoe efa vonodiko inanao zao atao hoetina mba afaka angambany de koa hoe hoeto makany mopera de lazao azy inona ny tokony atao amity mopera satria resakara-pana zany.
Ao tokantrano no tena fanabiazana ny ankizy ayanajany olona alala endry anaraka ny fitsipika fanahina tsikoly a de efa nampiny fotsiny
zay tena misaotra tompoko tena manampy be dehibe anay mihitsy ianao a zay nandefa ny USMS io.
Mihinakanina nyireny ilay vadiko de mba hanangataka ilay zanako sady nitomahany hoe bebe zaho omeo fa naifiny la zaza nefa io no zafiny voalohany, inona no mety mahatonga an'izany?
Zany ny ndre matofilavy any le hoe tsy mahajery vao masony zazy rehefa misy hoe makeo akaikinao hoe le zaza de mijerijerinao de anao mihitsy ny tonga de ohatra nyterepana hoe ndry ty de manombe za aloha mbola tsy ngamba mbola tsy vonina no reny be zany olo zany
misyteena hoe taizandreny be vodianana fa tsisy saina fa ny anazy tsy meny mihitsy
indrindrany zany zafy voalohany zany ndre matofilavy any afane zany afane zany
miarina mihitsy ary ny ray aman-dreny fa
inyreto fa samy hafa ny zanaka sy ny zafiko sy mitovy me amiteny zany io de fantatro mi amzanaka raha tsy haitsao nanao an'io de fotraninna ndray zany nataony dada nefa rehefa jereo rehefa ny zafi keliny de tsy maninona kotra ory a tsy mitovyko nareo ny ray aman-dreny niteraka aso za dadabeniko tsy mitovy
za tompoko vehivavy maty vady zasa zanako a mbola kely no ato an-trano tsisy olokafa sahirana sady mitady vola mamelony zanaka mahatsiaro irery tokony akapanampy a vesa sandrosy ihany
eny raha ohatra hoe manana ny fahefana arabola ianao akapanampy inona moa sady ma ohatra ny hoe mba misy namany fampiresana nge fa le zazakely ve iny reny foana nyresahanao io raharaha afaka manao zany ataovy ilaina ny zany ilaina foana nge le mifanakalohevitra le mba fampiresaka manala fahanginana mihitsy eny sady manala ihany ko zy sorosorotsaina tany ampy fitadiavam-bola tany de mba afaka ndray refa ao tonga antrano mahitan'le zazakely.
Za manazanaka fa tsy misoratra amin'ny dadany ny kopiany nefa io dadany zanako io a efa manambady vita soratra amin'ny vadiny, mety mbola azoko enjehana ve io dadany zanako io?
Manindra moa ko ianao nga vadiny ενώ τι βάτινι, ενώ ουλίν φίλαν τυράν φούτιν κι είναι νέσον όλτο άμιν. Νβάδινιου λελάιου αρνόθα καμτουρινό. Βέιν αγκαλαμπάδουν ούλαν ματουρινό.
Ήσουν βολούαν.
Ήσουν
βολούαν.
Γίνει τη μήνα τσάλι φάρου.
Ζεύω τη φάρου, ζεύω να νομπάτε αρεταλάν. Βάτινι αρεταλάν.
Γίνει φάλι βολούαν τυράν φάτσιν σουράταν τη σας. Γίνει καραούτα μου αφακαμλάζει και το τεστατιένα βέτενα σαν είναι νόσο νότο. Και αφακαμάνου είναι να μζάνει νόκο. Άρα φατά το τέρα βέβαια να αναγούλαν Ιράνι σε ολού τη τυρανομιά.
Ια, δεν τα πάνε φάρου, εδώ η τυρατσιά, αν τα πάνε φατήλ, φέρα αλλά να τσίνει, ο ιερό, εσέ με σπίτι, πέτσι φοβάξα, γιατί είναι ουρανό, μα μη τρατσικιά.
Μπαουβάννα. Μηνενόν η αδρές μέλλεν φαντάρα να Μπαουβάννα. Μπαουβάννα at iau.fr. Έμα λοιπόν φύτου μπώνει. Μπαουβάννα. Arrobas iau.fr. Σαίδη βίτα. Μπαουβάννα.
Ia, andore, niang sofanem narunren, restike manugito, ni
Sorry,
Σωτανίδα,
τι μ' ρασούν, τι φωκαρίτανια, αν εμφάρτα, τι μ' άρακαν φαντάρα, 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 τι μ' άρακα tonga de mandositra izy mba ho vanina. Ah, de fianakaviana izany aho raha vao miteniny izay. Ah, de ataoko an'izany mihitsy. Ah, fianakaviana izany.
Io moa mba fomba fiteny de mba ho vanina. Naiza naiza olona tsy fantatra ao koa.
Ah, de miady tonga de ny ataovako azy vao miteny amiko mba fianakaviana izany.
Naiza naiza io de
mba
ho vanina le fomba fiteny. Mahafinaritra be.
Mahafinaritra.
Et 22 494 90 9 22 494 90 09 Ento.
Ento. Ny tompoko, le tabirina andraikitra de ny hoe fahatsaram-piainana, fandrosoana, fivelarana, filaminana, zany atao hoe tabirina andraikitra, takitsika vahoaka amin'ny mpitondra fanjakana, indrindra ny olom-boafidy. Ny olo tendrena mety ho azonao terena amin'ny tabirina andraikitra, iny azo sy ny fitondram-panjakana. Fa ny olom-boafidy rehetra de azotsika takina ny tamberina andraikitra ary zay ny mahatonga le hoe rehefa mandeha mifidy ianao a de hoe zotrosa zay ny mahatonga ny hoe tamberina andraikitra azo takina a ka inona no takinao manorona no mifidy azy ange de mba nieritreto hoe hiatsara ny fiainanao e mba mivoatra ianao mba miadana ianao mba milamina ianao ka rehefa tsisy hitanao zay de aza fidina ntsony e a safidy an'izay e tsika moramora fotsiny mametina hoe manao an'izao fa iza ny nametaka azy eo zasy ianao ny nametaka azy teo tsy azotsika laviny zany rehefa nandeha mifidy tsika ka tonga eo le olona ka na tsy nifidy any olo eo anao ka maro anisa nalana azy de efa kotiny zay zay ny dikany de zay ny antony isena ary io tamberina ndraiky tsy voalaza anatin'ny lalam-panorenany e
ia izay ny amindreny ary tsika tokony ahay akalisina amin'ny fiainatsika amin'ny andavanandro foana fa tsika ndraindray de mieritreritra miandriandro olona foana ihanina tompona andraikitra ihanina zao ihany zao ny tsirairay tompona andraikitra avokoa miaraba tompoko ia
eny tompoko eny tompoko tsy fantany Zay. Zay, tena marina tompoko. Ary zay mihitsy anie nanisany mitarika atsika amin'le hoe tsy maintsy manomboka zao tsika de resaka ny atao hoe olom-pirenena vanina. Satria mato tsy fahatatitsika ny atao hoe tamberina ndraiky tatatitsika mbola kotona vahoaka fa tsy kotona olom-pirenena. Zay ny tena marina. Fa rehefa olom-pirenena anao mahafantatra zany hoe tamberina ndraiky araka ny lelanzaiko teo hoe rehefa manana zo andeha hifidy ianao de zay ny atao hoe zo trosa azonao takina zany mifidy an'ity olo ty a de mitady ny tamberina ndraiky ho fahatsarana ny fiainako fa rehefa to mahavita an'io tsy mifidy azo tsony a manaraka ary raha ohatra ka efa tonga any misehitra ambonimbony moa de hoe azo atao ny mampiato azy amin'ny zavatra ataony zay ngely izy tsika efa voalaza amin'ny lalam-pandrena araka ny lazainao manina ny tsy ampiarina la lalam-pandrenana fa lasa miafiafy kely hoe andao hoe ny anarabe nga mila makeny anarabe misy angeny tena hoe androm-panjakana anankiray a zay hoe manaramaso mitaky ny fampiarana amin'ny antsipiriny tsy misy hoe famoaboasana zay zavatra e fa tena hoe amin'ny araky ny toetsaina nanaovana azy io lalam-pandrena io io tsy mila misy hoe adika hoe andro fijerena io tsy misy an'izany zay le ataony amin'ny lalana io stricto sensus zay fa ao tsy azonao anaovana interprétation
miarava tompoko tsigaretra
tompoko tompoko Sera tuk. Sera tuk. Tsigaretra tompoko mankasitraka mankatilina aminareo mpanaraka ny fandaharatsika fa so iombonana izy ty rehefa mahazo ny tatao teo hoe vokatra tsara ny fiaina anao de zay ny fahafahaponay zay ny isorana an'andriamanitra mihitsiny misy tena fitahina matoa tanteraka zany
ary tsika tsy manao zavatra fatany fa misy antony daholo ny zavatra rehetrarehetra zay ataotsika eto amin'ny
fandaharana mihitsy
ary matoa koa nareo mientiny misy antony koa nareo matoa mihainy fandarana fa tsy mihainy fotsiny amin'izao akory ary raha ohatra tsy ahitanareo soso fahombiazana ny fandarana efa tsy nieno nareo hatramin'izay ary tsy manana tsy mahita vokatra ohatran'izao tsika eto amin'ny firenena noho izany tsika mila mihaino tsara de manaraka tsara de mifampitaona ihany koa amin'izay resaka mombany hoe fiantsoana izay mba hienony fandaharantsika ny fandarana eto amin'ny fandarana eto amin'nyRadio Don Bosco de miverina foana isaky ny alatsinainy raha ohatra ianao tsy maheno ny alarobia de ny alatsinainy amin'ny valo sasiny alina mbola miverina ny fandaharantsika araka ny tenena foana hoe manana etimody foana tsika de reny etimody reny tokony
marina tena marina anisy zany
ia tokony atao foany reny etimody reny na tsy miteny vokatra eto ary ianareo a andeha any an-trano any a de ataovy ihany ny etimody ataovy ihany ny etimody ampiaro le izy
endresanala etimody fampiara
fampiarana ary efa mampiatra an'izay de mahita vokatra nareo ny vokatra moa tsy ho an'izy efa hoanareo ihany tsy nena eto amin'ny ankapobeny ny eto amin'nyfandarana hoe nisy vokatra ohatran'izao lasa mafinaritra ny olona retrarehetra eny an-dalana fa ny ao tokantranonao le vokatra avy ao tokantrano ny tena isan'ny zavatra tsara indrindra ary matsy ny mahafaly de hoe tsy antanan-dehibe ihany mihano fandaratsika fahatra ny
ambanivohitra
de mieno ny fandaratsika ary tsy eto Madagasikara ihany koa fa atrany ampitan-dranomasina any a de maheno ny fandaratsika avokoa ny araka nytenen'ny jeneraly teo hoe amin'ny taona mitsidika io tsika de tsy hijanona fotsiny hirery intsony amin'ny resaka zay natao hatramin'izay fa manatombo kely de zay kely zay tsy ataotsika tombo be fa mitombo kely sao de tsy arakatsika
ia marina zany ahatato zao hoe ny tena mety apetrahanazy hoe sao de mieritreritra aleo zao mantsyngeny za matofilavy a raha vao miresaka an'izany hoe olom-pirenena zany ianao de misy avetrandray de eritreritra hoe sao de resaka politika andray zany tena ny maha olona atsika mihitsy a ary mahatompona andraikitra atsika tena hoe ao amin'io maha olom-pirenena io tena hiainana an'izany hoe tompona andraikitra mahatompona andraikitra anao eo amin'ny firenena satria tena anisan'ny le brika le eo ny le rindrina ao an-tsangany ao ao anatin'ny maha olom-pirenena no tena ahitanao ny hoe nino fa niakatra le rindrina rehefa mitrakatra rindrina hoe moramora mametaka ny tafo rehefa avy eo
efa maraparana antsika jeneraly nanao hoana ny fahitanao ny olona nankany aminao hatramin'izay tao anatin'ny nanoka tamin'ny volana septambra tsika zay tsy tentsontsikatsika hoe nanoka tany ti taona araky amin'ny roapolo sy roa arivo ity satria tsika manana ny fempotoana iasantsika
le izy a tena malasa ny eritreritra andeha matovilavy any tena lasa ny eritreritra e hatramin'izay a raha mbola tsy nisy covid io de eo amin'ny olona ataoko hoe roapolo sy roanjato ao a ao anatin'ny taona no nangataka fionana tamiko zao tsika amin'teny zao zany hoe mbola misy ny roa andro raika amy sivifolo sy efajato mba azonao ny herisetra fe zany zany hoe tena mitombo be a le fahasaranana de lasa mitombo koa le olana ao atokantrano tena mampitrara tena fa tsy mahakivy akory zany ary zany de nahanto nanaovana andre hoe andeo re mba asianandeha etimody a ndao mba asianandeha etimody a tena mba hoe ahatonga fisainana an'le olona marina fa tena misy olona mijoro vavolombelona amy any amy facebook mety koa misy olona tonga de hoe any amy telefona izy miantso a hoe tena misaotra jeneraly fa mafinaritra le fandarofa nanora ohatrany hoe tsy tiany hoalefeto amy radio mivantana le fahafahapony sy ny namany fa tena lazaiko anareo fa tena malasa ny eritreritra za tena lasa ny eritreritra mihitsy ary tena mivavaka mihitsy andriamanitro tena mba ampio zay fa tena mijaly le olona amzay av eo nge rehefa misy olona manao hoe manontany a mametram-pantaniana ny ainao manjery inona moa no tadiavinao ho tenentyo raha tsy miainga amin'ireny le fitarainan'le olona sy ny zavatra iainan'ny olona fa raha vomilazanre hoe tena fitarainan'ny olona fijanrendy mpanao ety io mpanentsika io mpanao anzao mpanao tsy tompoko zavatra tena iainana le izy ary manana anjara adidy na tsy mpisolo vava ary a na tsy ataoko hoe olom-boafidy ary a amy maha olom-pirenena mampanabe a de tena miezaka kosa ilazany tena zava-misy marina hoe inona marina ny zavatra tena misy eto ny tsara efa zay tsara zay izy fa ny lesoka no tokony arenina ary ny madilana no tetenana ny zavatra tsy ampy
zany amin'iny mifarany fa ny fiarahantsika tamin'n'ity taona ity tami'ity volana ity tami'ity taona ity a de raha ohatra ianareo te iona amin'ny jeneraly a de azonareo atao tsara miantso aloha ny 22 443 87 de rehefa azonareo ny lara telefony jeneraly de atsoy jeneraly isaky ny maraina amin'ny fitsasankahatra amin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa de omenareo ny fotoana sy ny toerana zay andehananareo andeha amin'izay fotoana zay nareo any amin'ny faritra kosa de azonareo to tsara ny miantso azy isaky ny ariva any amin'ny amidimy sasany any hoany a de afaka miantso azy nareo fa manam-potoana izy amin'izay fotoana zay raha ohatra ka ao izy zany de manam-potoana iresahana aminareo lavalava avao sy misimisy kokoa ianareo any amin'ny faritra io satria nareo any amin'ny faritra tsy afaka no tonga aty ny fandarantsika araka ny tenenina teo a dia ho anareo zay tsina eno na ho an'izay mbola te hiverina eno de miverina isaky ny alatsinainya amin'ny valo sy sasany alina tami'ity toanyity a bruno a sy marka teo amin'ny lafin'ny teknika teo mazatratsika ny mpanabeny jeneraly désiré fitiramakavely foana no niaraka tamintsika to anatin'ny famelabelaraka efitra mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amin'ny taona ho avy indray rasoto
fa tsy adinotsika andre matovy flaviarako
tafona
mpanentana tsy maintsy lazaina fa efa voatonotonona daoly nyretrarera ianao ny matonga mietiketika ty fandaharatsika ty de no ianao andre matovy flavian e andisany ary zao ny tena toeran'ny mpanentany zay fa sao de ataonao hoe toerana angezabe mihitsy matotsy misy ny fandarana ndray raha vao tsy tafaraka tsika mianaka za tsy mety manao reo satria tsy eo le mpanentana de tsy haiko le izy misota indrindra
mirasoko toboka
mba hovanina fandarana rahano eto amin'ny radio dombosco isaky ny alarobi maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina.